ODS má po kongresu. Noviny píší o nové éře občanských demokratů. O tom, že končí kmotři a nastupuje nová, lepší ODS. Z vedení strany zcela vypadli zástupci Prahy. Naopak se tam dostali lidé, které si osobně přál šéf ODS Petr Nečas. Jak se změní ODS a kdy opravdu skončí ve straně všichni kmotři či velrybáři? Budeme se ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je nový místopředseda ODS Pavel Drobil. Dobrý den.
Dobrý den.
Máte kocovinu, pane místopředsedo?
Nemám vůbec.
Vy jste neslavil?
Neslavil, protože my jsme hned po skončení kongresu měli výkonnou radu, potom zasedalo grémium a vzhledem k tomu, že ty 3 dny byly skutečně náročné, tak já jsem někdy kolem 11. hodiny upadl do postele a usnul.
O vás se říkalo, že jste jasný, že se místopředsedou určitě stanete. Bál jste se na tom kongresu, že se to přece jenom ještě může nějakým způsobem změnit?
To není obání. Já jsem nikdy tomuhle nepodlehl, že je něco jasného. Já jsem celé dny, týdny komentoval, že všechny ty komentáře o tom, jak někteří jsou jasní, někteří jsou méně jasní, jsou prostě nepochopením situace, která je uvnitř ODS. ODS velmi silně vyslyšela tu výzvu ve volbách. ODS je strana suverénních, chytrých lidí, kteří se rozhodují na základě svého vědomí, na základě toho, jak kdo vystupuje na kongresu, za plentu s žádným delegátem, teď mám na mysli při hlasování, nikdo nejde, tam s ním nejde žádná dohoda, tam jde on sám za sebe, on je suverén a on rozhodne. A je samozřejmě naivní se domnívat, že ty delegáti, kteří velmi pozorně poslouchali jednotlivé projevy, že z nich neuměli vyhodnotit a neuměli se rozhodnout.
Takže... A je zase naivní se domnívat, že žádné dohody předem neexistovaly, víte?
A tak to samozřejmě ano, já jsem jenom chtěl říct, že každou dohodu, kterou uděláte, tak ta dohoda musí být zasazena do nějakého kontextu, musí mít příběh, musí být přirozená, musí být akceptovatelná delegáty. Není možné vytvořit dohodu na něčem, co je neakceptovatelné, protože skutečně ti delegáti jsou suverénní, rozumní, chytří lidé a rozhodnou se podle sebe a oni to ukázali v neděli.
A neříkejte mi, že jste nikoho neobcházel z těch delegátů a neptal jste se dopředu, tak co, budeš pro mě hlasovat anebo nebudeš pro mě hlasovat?
Ne, tak samozřejmě, že jsem jednal se spoustou delegátů, například ze soboty na neděli si mě pozval celý liberecký region, všichni jeho delegáti. Seděl jsem u 3 takových stolů, které si proto připravili a velmi tvrdě mě zpovídali, jak si představuju budoucnost ODS, co vnáším, co je za mnou, co je přede mnou a tak dále, ale to považuji za naprosto přirozené. Je třeba si uvědomit jednu věc, my jsme ten kongres neměli ve standardní situaci. Od vyhlášení data kongresu do jeho konání uplynuly 3 týdny. To znamená, nebyla možnost takového toho klasického objíždění oblastních sněmů, regionálních sněmů, seznamování delegátů se svými názory. Většina regionálních sněmů se nakonec uskutečnila ve stejný den a ve stejnou hodinu. Takže ta situace nebyla standardní, o to víc bylo třeba pracovat na tom sněmu, bavit se s každým, pokud možno jednotlivým delegátem a prostě přesvědčit ho. Ale to já vnímám jako naprosto standardní a v pořádku.
Já doufám, že se vás nedotknu, když řeknu, že nejste celostátně známý politik.
Nedotknete.
V čem je to výhoda? Je to výhoda?
Tak já nevím, jestli to je výhoda. Já jsem rok pracoval na volebním programu, rok jsem byl tváří nebo částí, ekonomické části programu Občanské demokratické strany do parlamentních voleb. Prezentoval jsem jej, tu tvář jsem nastavil, ale samozřejmě za půl roku volební kampaně nemůžete vydobít si takovou tvář, jakou má někdo, kdo je v politice 5-10 let na té celostátní úrovni. Takže mohl to být handicap a určitě to mohla být i výhoda možná té neokoukanosti, ale já tady souhlasím s tím, co řekla někde ve svém projevu Mirka Němcová, vůbec to není o nových a starých tvářích, je to o tom, jestli ten člověk je nositelem nějaké myšlenky, nositelem nějakého programu, jestli je důvěryhodnou tváří, jestli je dobrou tváří.
Jakou myšlenku vy přinesete do vedení ODS?
Já jsem s tím seznamoval delegáty na kongresu, já jsem říkal, že bych velmi stál o to, aby se členská základna vtáhla do tvoření programu, do tvoření názoru na každodenní věci fungování Občanské demokratické strany. Chci se zasadit o obnovení takzvaných pracovních skupin, které by velmi pravidelně zasedaly, projednávaly programové body Občanské demokratické strany, ať už ty dlouhodobé, nebo ty krátkodobé, nebo úplně konkrétní věci, které mohou teď vyplývat z eventuální vládní odpovědnosti občanských demokratů. Takže toto je jedna z věcí, kterou bych chtěl do té práce vnést.
A řekněte mi ještě jednu věc. Vy jste z Moravskoslezského kraje, teď jste se stal poslancem, také místopředsedou ODS. Znamená to, že se definitivně přestěhujete do Prahy?
No to ani náhodou. Zaprvé by to by mě manželka asi postavila kufry před dům, protože ta chce zůstat v Ostravě, takže ne, budeme to muset nějak skloubit.
A dá se to ale vůbec skloubit, protože ta politika, co si budeme nalhávat, ta velká, ta se vytváří v Praze. A pokud budete ještě třeba ministrem, k čemuž se ostatně dostaneme ještě za chvilku, tak nevím, jestli to jde.
No, budeme to muset zkusit. My se s manželkou na tohle téma chystáme teď zavést velmi vážnou diskuzi a já budu v tomhle velmi, velmi naslouchat, protože to, co je pro mě absolutně základní, je podpora mojí rodiny. Bez té si neumím vůbec nic představit do budoucna.
Tak to říká nový místopředseda ODS Pavel Drobil. Jak se strana zbaví kmotrů? Jde to vůbec? Budeme se ptát. 20 minut @rozhlas.cz, to je náš mail, vy nám samozřejmě píšete také své otázky, názory na facebook.com/20minut, 20 minut psáno slovy. Celý ten kongres, nebo celým tím kongresem se táhlo takové to, že strana se musí definitivně odprostit od kmotrů, že to slovo kmotr by se ani nemělo používat, ale to, že se vymění vedení, asi úplně nestačí, víte, ti kmotři tam asi zůstávají pořád u vás v té straně.
Já jsem to slovo nikdy nepoužil, protože tady skutečně Mirek Topolánek neodvedl dobrou práci pro Občanskou demokratickou stranu tímto označením, tímto rozdělováním regionu, protože to je prostě polibek, který se táhne z mnoha naprosto nespravedlivě. Řekněme si, co si pod tím pojmem představit. Já si ten pojem umím vydefinovat jako někdo, kdo v zákulisí, bez toho aniž by měl politický mandát, se snaží rozhodovat za tu stranu. To je naprosto v pořádku, aby tito lidé, kteří nemají mandát, kteří jsou schovaní v nějakém příšeří, nevystupovali jménem Občanské demokratické strany, neovlivňovali její politiku. Na druhou stranu spousta těch lidí, kteří takto byli označeni, tak aspoň pro mě tu definici nesplňují. Ti lidé jsou ve volených orgánech a tak dále. Čili je třeba posuzovat každého konkrétního člena ODS podle jeho práce, ne podle nálepky, která mu byla přidělena.
Kdo si myslíte, že tak byl nespravedlivě označen třeba?
Já nechci vůbec nikoho jmenovat, protože já jsem říkal, já tohle označení nepoužívám, považuji ho za skutečně velmi, velmi prázdné.
Třeba plzeňský šéf ODS pan Jurečka, protože i o něm se mluvilo, že to je kmotr velerybář, nebo alespoň se to tak občas objeví v novinách, tak tam si myslíte, že to bylo nespravedlivé?
Já ho znám, stýkal jsem se s ním mnohokrát na výkonné radě, znal jsem ho, nebo vnímal jsem jeho politické názory, na výkonné radě vystupoval, čili pro mě to je legitimní zástupce Občanské demokratické strany.
Podobně jako třeba pan Dlouhý z Hluboké nad Vltavou.
Pana Dlouhého já příliš neznám.
Je to kmotr?
Já tohle skutečně nebudu používat, já odmítám.
Tak velerybář?
Nepoužiju nic ani z žádné říše jiné.
Takže myslíte, že to je naprosto čestný člověk v Občanské demokratické straně, o kterém není možné se takhle vyjadřovat? Co byste řekl na tohle?
Já nemám absolutně žádné právo kádrovat jakéhokoliv člena Občanské demokratické strany. Každý si svou pověst neseme sám, každý za ní zodpovídáme sám. A bohužel i za tu část, kterou nám třeba dají média.
Mm-hmm. A co si myslíte, že vy jako nové vedení Občanské demokratické strany teď budete muset udělat, aby už se to slovo nepoužívalo v souvislosti s ODS? Co bude vaším hlavním úkolem teď v této souvislosti?
No, v prvé řadě přesvědčit veřejnost, že skutečně Občanská demokratická strana je stranou, u níž rozhodují demokratičtí zvolení kandidáti, demokratičtí zvolení funkcionáři, kteří vytvářejí politiku, jsou to oni, kdo jsou nositeli myšlenek, jsou to oni, kdo jsou nositeli programu, jsou to oni, kdo jej reprezentují, oni se vyjadřují a to, co říkají, jsou jejich názory a nikoliv názory někoho, kdo třeba stojí v pozadí. Ale nebuďme v tomhle nějak příliš upjatí na Občanskou demokratickou stranu. Tohle je problém všech politických stran a já si troufám říct, že jediná politická strana, která ho otevřela, která se s ním vypořádala a podle mého názoru definitivně na tomto kongresu, tak je ODS. Ty ostatní strany to mají před sebou a já jim to nezávidím, protože vím, kolik špatností a nespravedlnosti to způsobilo uvnitř ODS.
Místopředseda ODS Pavel Drobil je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Jaké problémy může vedení strany působit pražská ODS? I na to se budeme ptát. Není chyba, pane místopředsedo, že Praha jako tradiční region, kde ODS dosahuje dobrých výsledků, nemá svého zástupce ve vedení Občanské demokratické strany po tomto kongresu?
Já teď budu mluvit sám za sebe, mě to netěší.
Ale čím si to vysvětlujete? Protože velký zástupce, nebo člověk, o kterém se mluvilo, že je hlavním favoritem na post prvního místopředsedy, David Vodráška z pražské ODS, nebyl zvolen. Čím si to pokazil?
Tak to rozhodli delegáti, já k tomu nemohu nic jiného říct, prostě to bylo svobodné rozhodnutí delegátů, kteří takto hlasovali a já ho musím respektovat.
Prý si to pokazil projevem, jsem se dočetla v novinách. Vám se ten projev jeho líbil?
Já nebudu hodnotit projevy svých kolegů.
A myslíte, že to mohlo být třeba ten důvod, proč se delegáti rozhodli, že budou volit jinak?
Tak já jsem to říkal před chvílí. Ti, kdo si mysleli, že delegáti, kteří sedí v sále, poslouchají ty jednotlivé projevy, je neanalyzují a nehraje ten projev roli v jejich rozhodování, tak se zmýlili a evidentně delegáti velmi pečlivě poslouchali každý jednotlivý projev a já jsem přesvědčen, je to úplně logické, že ta kvalita toho projevu, myšlenky, které v něm byly obsaženy, pokud v něm byly obsaženy, tak samozřejmě měly velký vliv na to, jak delegáti rozhodovali.
A nemyslíte, že to mohl být záměr třeba vyřadit Prahu zcela ze hry?
Já tomu nevěřím. Tady to bychom byli sami proti sobě, bylo by to možná řešení toho problému nebo vybíjení klínu klínem. Já za sebe mohu říct, že Moravskoslezský kraj žádný takový zájem neměl.
Ale když jste říkal, že vás to netěší, že Praha nemá svého zástupce ve vedení Občanské demokratické strany, tak proč vás to netěší? Co to může způsobit? Čeho se obáváte v této souvislosti?
Tak Praha je velmi významný region Občanské demokratické strany, je to jeden z velkých regionů a samozřejmě to zastoupení v grémiu Občanské demokratické strany je důležité a je důležité i proto, aby velká část straníků, jedna z největších členských základen, neměla pocit, že je odtržená od vedení. Z tohohle pohledu to vnímám jako problém.
A bojíte se i toho, co dnes naznačovaly například Hospodářské noviny, že pražská ODS se může mstít teď, protože nemá údajně, nebo takhle, že má blízko k věcem veřejným a může teď přesvědčit, aby nešli do vlády a to by prý byl velký problém. Tak obáváte se tady toho?
Neobávám. Já jsem v těch Hospodářských novinách řekl, že nejsme malé děti, které přišly na pískoviště, uplácali si tam 3 bábovičky, jedna z nich byla nějakou záležitostí rozdupána a teď já si neumím představit, že by nezvolení kohokoliv a zvolení někoho jiného mělo mít vliv na jednání o vládě České republiky. Potom, pokud by to mělo mít vliv, tak potom nejsme odpovědní profesionální politici a měli bychom od toho jít rychle pryč.
To říká nový místopředseda ODS Pavel Drobil ve 20 minutách Radiožurnálu. A jakým způsobem si tedy tu pražskou ODS udobříte? Dáte jim místa ve vládě?
To já vůbec teď nevím, jako hovořit o udobřování. Musíme se spolu bavit, nesmí mít nikdo žádný pocit, že je ostrakizován, že je mimo rozhodovací procesy. Já si myslím, že bude hodně prostoru, nejen si to vyříkat, ale hodně prostoru i pro to, aby Praha našla své uplatnění ve vedení ODS.
Uh-huh. A pokud zůstaneme už u té vlády, tak ono se mluví o tom, že třeba pan Vodráška by mohl být ministrem životního prostředí. To je věc, kterou si dokážete představit?
No já za sebe určitě.
Mm-hmm. A koho ještě si dokážete představit z pražské ODS ve vládě?
A to je věc skutečně, teď se mě zeptala na konkrétní jméno, já jsem vám na konkrétní jméno odpověděl, ale tohle je věc skutečně na premiéra.
Mm-hmm. A bude platit podle vás, že kdo je ve vedení strany, tak bude pravděpodobně i ve vládě, s výjimkou Miroslavy Němcové, protože ta bude s velkou pravděpodobností předsedkyní poslanecké sněmovny. Tak vy ostatní, co jste teď místo předsedy ODS, budete ve vládě?
Určitě to nebude platit stoprocentně, ale skutečně tohle je ústavní odpovědnost a pravomoc budoucího premiéra. Ten rozhodne, koho si do té vlády přizve.
Ano, o tom já nepochybuju a také bych nebrala tady tuto pravomoc panu Nečasovi, ale předpokládám, že vy už musíte něco vědět. O vás se mluví jako o budoucím ministru průmyslu a obchodu. Tak už vám to někdo nabídl, tento post?
Ne, nikdo mi ho nenabídl.
A není to trochu amatérské? Víte, že ještě není úplně jasno, kdo obsadí jaký post, protože ta vláda by měla být první týden v červenci hotová. Tak předpokládám, že ti lidé se také musí nějakým způsobem připravit na ty své budoucí funkce.
Vůbec to není amatérské, my jsme jasně řekli, že to konstituování vlády nebo vládní koalice má nějaká pravidla, nějakou posloupnost. První byla vůbec dohoda, že se spolu chceme bavit, ta byla uzavřena. Druhá teďka probíhá, to je dohoda nad programovými body programového prohlášení vlády České republiky. A teprve, když uzavřeme tyhle kapitoly, tak samozřejmě potom logicky přichází na řadu jednání o jednotlivých ministerstvech a o jejich personálním obsazení. My dneska nevíme, jaký bude poměr křesel ve vládě pro jednotlivé koaliční strany. My dneska nevíme, která koaliční strana získá které ministerstvo a z toho pohledu bych jakoukoliv nabídku na jakékoliv konkrétní ministerstvo nemohl brát příliš vážně.
Ale spíš mě zajímá, jestli jste připraven, víte třeba na takový post, jakým je ministerstvo průmyslu a obchodu, protože určitě to není lehký rezort.
Tak kdybych řekl teďka, že nejsem připraven, tak bych popřel všechno to, co jsem dělal rok. Já jsem rok jsem stál v čele kampaně Občanské demokratické strany v Moravskoslezském kraji, jsem spolutvůrcem ekonomické části programu ODS, byl jsem tváří a reprezentantem tohoto programu, takže z tohohle pohledu musím nepokrytecky říct, že se cítím připraven, ale je skutečně věcí pana budoucího premiéra, jak on rozhodne, a já to rozhodnutí budu respektovat.
A co jako místopředseda Občanské demokratické strany, jako člověk, který má velmi blízko k Petru Nečasovi, mu radíte, pokud jde o ministerstvo financí, říkáte mu, aby si ho ODS udržela nebo nikoli?
V tomhle smyslu jsme úplně ve stejné myšlenkové poloze, to znamená, že skutečně by bylo nejjednodušší pro premiéra, kdyby v podstatě skutečně jakoby druhým mužem té vlády byl člověk, který je z téže politické strany, protože ta komunikace je potom jednodušší, méně problematická. Ta minulá koaliční vláda tohle ukázala, jeden z důvodů nebo z problémů, který byl uvnitř Občanské demokratické strany v minulých letech, byla právě ztráta tohoto rezortu.
To znamená, pokud vám správně rozumím, tak ministrem financí by měl být člověk z Občanské demokratické strany.
Já jsem řekl, co by byl stav ideální. Na druhou stranu, my jsme profesionální strana, profesionálové, a já myslím, že my ta koaliční jednání dovedeme do takové polohy, s kterou budeme moct předstoupit před výkonnou radu a obhájit to, jaké konkrétní resorty potom budeme mít. Já si nemyslím, že ODS by byla strana, která bude někde dupat nožičkou a říkat, že když nebude mít ten konkrétní resort, tak prostě odchází z pískoviště.
Ano, tak to znamená, že jste si dovedete představit obě varianty, ale pokud jsem vám správně rozuměla, tak daleko ideálnější pro ODS i pro situaci uvnitř ODS by bylo, kdyby ministerstvo financí zůstalo vám.
No, to bez pochyby, ano.
Místopředseda ODS Pavel Drobil je stále v Radiožurnálu. Dozvíte se ještě, jak vychází dnes s Mirkem Topolánkem. Právě teď. Vy jste šel už politicky nahoru za bývalého předsedy Mirka Topolánka, ten vás označoval za budoucí naději ODS. Řekněte, jak dnes vycházíte s Mirkem Topolánkem.
Kdybych řekl, že nikoliv dobře, tak bych nemluvil pravdu.
Takže s ním vycházíte dobře, když
ano,
to přeložím.
Ano.
Jste v kontaktu spolu?
Ano, čas od času si SMS-kujeme. Viděli jsme se naposledy asi před týdnem.
A SMS-koval vám něco po vašem zvolení místo předsedou ODS?
Vyměnili jsme si jednu SMS-ku, ale to je soukromá korespondence.
Oba pocházíte ze Severní Moravy. Vy jste v minulosti říkal, že si ho vážíte za to, co pro Občanskou demokratickou stranu udělal. Myslíte si, že by se ODS měla o to Topolánkovi ještě nějak postarat, třeba mu sehnat nějakou funkci?
Já nebudu hovořit o ODS a o Mirkovi Topolánkovi. Já si myslím, že v této zemi by měla být zavedena kultura, kdy každý, kdo bude premiérem, odvedl obrovský kus práce pro tuto zemi, tak si zaslouží úctu občanů této republiky a samozřejmě tomu přísluší i nějaké zacházení, nějaké postavení po ukončení té funkce. To se netýká pouze Mirka Topolánka. Já můžu mít 1001 výhrad vůči Jiřímu Paroubkovi a mám je. Na druhou stranu byl to premiér České republiky. Já si myslím, že to byl důstojný premiér České republiky a stejně tak si zaslouží on respekt občanů této země a nějakou formu úcty a zacházení, o které jsem hovořil.
A byla by taková ta úcta nebo hezké zacházení s Mirkem Topolánkem, kdyby získal možnost stát se vyslancem pro energetiku, protože to je věc, o které psala například minulý týden Mladá fronta, dnes, že se o tom mluví. Slyšel jste o tom? Asi byste měl, pokud se chystáte být ministrem průmyslu a obchodu.
Slyšel jsem o tom, ale to jsou věci, které skutečně nepřísluší mě teď jakkoliv komentovat.
Ale byla by to třeba funkce pro Mirka Topolánka, co myslíte?
A to musí říct Mirek Topolánek, jestli tohle by byla věc, která by ho dostatečně naplňovala v jeho zájmech, v jeho aktivitách i v té službě, kterou by eventuálně chtěl pro Evropskou unii nebo Českou republiku v tomto případě udělat, nebo pro OECD, protože tuším, že to je i při OECD udělat.
Vy znáte ale Mirka Topolánka dobře, minimálně lépe než já. Tak myslíte, že by o nějakou takovou funkci stál? Možná by se hodilo říct, o takovou trafiku stál?
Tak Mirek Topolánek by určitě nestál o žádnou trafiku. To si myslím, že je dostatečně fundovaný člověk, že se bez jakýchkoliv problémů dokáže uživit. Já si myslím, že Mirek Topolánek je připravený ještě odvést obrovský kus práce v nějaké pozici ve veřejném životě. Spíš já tomu rozumím, že někde na mezinárodním poli, než uvnitř České republiky, a teď je třeba akorát se bavit o tom, jak by to mělo vypadat.
20minut@rozhlas.cz, to je mail, kam nám posíláte otázky. Vezmu jednu otázku, která se týká Václava Klause a jeho vztahu k Občanské demokratické straně. Ptá se Iveta, jestli si myslíte, že po tomto kongresu nastane ještě nějaké větší usmíření s Václavem Klausem?
Tak jak jsem hovořil o premiérech, tak si myslím, že úplně stejná situace je u ex-předsedů Občanské demokratické strany. Myslím si, že ukázkou dospělosti, zralosti a skutečně ukotvení strany na politické scéně je to, jakým způsobem se chová ke svým bývalým předsedům. Já si myslím, že Václav Klaus byl a je obrovskou osobností. Byl to člověk, který založil ODS, dal jí jasnou misi, která trvá do dneška. Na té není cokoliv třeba měnit a zpochybňovat. Takže já osobně bych velmi úzký vztah Václava Klause k Občanské demokratické straně jenom přivítal.
A jakým způsobem se toho dá docílit? To znamená, vypravíte se vy, nové vedení ODS, na Hrad a budete přemlouvat otce zakladatele, ať se k vám vrátí?
Já tuhle proceduru já skutečně neumím ani popisovat.
Ale tak máte nějakou představu o tom, jak toho docílit? Přece jen toho, aby Václav Klaus si opět našel cestu k ODS.
Tak já myslím, že Václav Klaus je za prvé státník, za druhé velmi dobře posuzuje kroky Občanské demokratické strany, jejich jednotlivých představitelů, jestli v nich vidí nějakou myšlenku, nějakou ideu, něco, co skutečně naplňuje tu misi, kterou on a další otcové zakladatelé, mohli to takhle říct, vtiskli ODS, když ji vyslali na politickou dráhu. A myslím si, že podle toho nás bude posuzovat a podle toho taky bude zvažovat své další vztahy k Občanské demokratické straně, jestli takhle můžu říct, ale nemyslím si, že to je o tom, jestli se teďka vypraví nějaká delegace a bude prosit pana prezidenta, aby lépe komunikoval s ODS. Tady bych použil asi jeho slova, on by to určitě považoval za falešné a prázdné.
Hostem 20 minut Radiožurnálu byl místopředseda ODS Pavel Drobil. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Za chvilku tady u nás na Radiožurnálu další zprávy. Helena Šulcová vám přeje klidný zbytek dne.